predstavljamo novo številko Ognišča. V studiju je odgovorni urednik Ognišča, magister Božo Rustja.
Lepo pozdravljeni in dobrodošel v našem studiu.
Lep pozdrav.
Predstavila bova marčevsko številko Ognišča, ki je postna in je priložena tudi posebna priloga.
Lahko rečeva ja, da je nekaj posebnega, prav zaradi te posebne priloge, ki je išla v letu usmiljanja. Ima preprost naslov Svetoletno romanje s podnaslovom Spodbuda za spreobrnenje. Upam, da bo res za vse nas spodbuda za spreobrnenje.
V tem Ognišču marčevskem torej ni običajne priloge, ampak je to tista priloga, ki je tudi nekoliko bolj bogata in ki nas bo spremljala ne le v mesecu marcu, ampak potem še do konca svetega leta usmiljenja.
Do konca svetega leta usmiljenja in določene stvari sem prepričan, da bodo imele neko vrednost tudi še po svetem letu usmiljenja in zato ni v tej številki običajne priloge na 8 stranih, je pa priloga na 32 stranih, torej več branja, čeprav je tudi bogato ilustrirana, tako da ni veliko prav branja, ampak je tudi veliko lepih fotografij, kajti morda, če samo dava nek tako pogled v to prilogo, da je najprej začnemo z molitvijo papeža Frančiška v tej prilogi za sveto leto, koledar dogodkov v svetem letu, opis logotipa, znaka svetega leta, ki ga je izdelal Slovenec, to je pater Marko Rupnik, potem opis torej himne svetega leta, predstavitev in pomena romanja, opis najprej 4 rimskih bazilik, ter svetoletnih cerkva v slovenskih škofijah in nadškofijah. Na koncu pa prilogo sklenemo tudi z nekaj zanimivostmi povezanimi z letom usmiljenja in tudi uspeli smo dati 2 zgodbi v kratki zgodbi, ki govorita na temo, kako je Bog usmiljen.
Ja, predstavljena sta tudi glasnika Božjega usmiljenja in pa svetniki usmiljenja v tej prilogi.
Ja, to je tudi v tej prilogi gotovo nismo mogli mimo teh svetnikov. Najprej, če se ustavimo pri glasnikih Božjega usmiljenja, to sta Faustina Kovalska in seveda tisti, ki je Faustino Kovalsko narekovajih naredil za svetnico, to je pa Janez Pavel II, danes že tudi sveti, ki je, on je pravzaprav tudi predpisal praznik nedeljo Božjega usmiljenja, to je druga velikonočna nedelja, torej on res napisal je okrožnico o Božjem usmiljenju. Je bil na nek način, kakor papež Frančišek rad poudarja, papež usmiljenja, tudi z tega vidika. No in da dodamo, da o obeh, tako Janezu Pavlu II. Kot sveti Faustini Kovalski, imamo knjige, katere so tudi omenjene v tej prilogi, pri Ognišču sta išli ti 2 knjigi.
Beremo knjige založbe Ognišče.
Ko že omenjava knjige, je prav, da omenjava tudi Križev pot v letu usmiljenja z naslovom Usmiljeni kakor oče.
Ja, tudi ta Križev pot govori o, je prav napisan za to leto, mislim pa, da na nek način vsak Križev pot predstavlja Božje usmiljenje, ki se izkaže v Božji ljubezni do nas, v tej ljubezni, s katero je šel Jezus trpet za nas. Ni pa ta Križev pot edini, ki ga imamo pri Ognišču, jih je še več in mislim, da sva jih že nekajkrat omenila, tako da vsak, ki želi to pobožnost križevega pota, bo pri Ognišču dobil veliko misli in spodbud v knjigah križevih potov.
Poleg glasnikov Božjega usmiljenja pa so v prilogi predstavljeni tudi svetniki oziroma svetnika Božjega usmiljenja, tudi o njiju so izdane knjige pri založbi Ognišče.
Torej, lahko kar rečemo služabnika Božjega usmiljenja, gre za 2 velika spovednika. Njuni trupli sta bili izpostavljeni tudi v češčenje v cerkvi svetega Petra v Rimu in naj omenimo, no, da bo tudi truplo svetega patra Pija med radijskim misijonom na obisku v Sloveniji, torej da bomo tudi Slovenci lahko počastili v letu usmiljenja njegove relikvije. In pa seveda, morda ne, se kdo sprašuje, zakaj sta ta 2 svetnika usmiljenja? Prav zaradi tega, ker sta veliko spovedovala. Tako pater Leopold, kakor pater Pi, sta bila res izrazita, izrazita spovednika. In kot ste omenili, o obeh, njiju dveh imamo knjigi, tako o Patru Piju kot o svetem Leopoldu Mandiču. Kakor imamo tudi knjigi, tudi knjige o svetnici usmiljene, da na nek način tako rečem, to je sveta Terezija iz Kalkute, ki jo bo pa septembra papež razglasil za svetnico.
Priporočamo Ognjišče.